Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». У студії для вас працюють постійні ведучі Максим Горюнов, Змітер Лукашук і наш сьогоднішній гость, популярний білоруський журналіст. Не помилюся, коли скажу, що один з самих читаних, самих любимих і самих цитуємих колумністів нашої країни Світлана Калінкіна.
Добрий день.
Світлана, давайте у термінах визначимося, бо нас часто гэтым попракалі, що ми обмярковуємо національну ідею, не визначившися з тим, що ж гэта такое. Так ось, національна ідея – гэта што?
На мой погляд, гэта ідея і ёсць. Ідея, якая аб'ядноўвае большасць людзей, якія жывуць у гэтай краіне, якія не яе ворагі, якія жадаюць яе далейшага існавання.
На сённяшні дзень можна сказаць, што вот нацыянальная ідэя ёсць, але, можа быць, мы пра яе не ведаем, ці ведаем, але не ўсведамляем гэтага.
Для мяне нацыянальная ідэя ў Беларусі ёсць. Гэта ідэя, якая пайшла ў масы, гэта ідэя, якая гучыць заўсёды, прычым без усялякага ўдзелу дзяржавы і наадварот, нават пры забароне з боку дзяржавы. Успомніце, што скандуюць беларускія стадыёны. Людзі зусім далёкія ад палітыкі, людзі, якія не ў апазіцыі, а хто нехта можа і ў апазіцыі, нехта можа і ва ўладзе. Яны скандуюць адзін і той же лозунг «Жыве Беларусь». Гэты лозунг нават насуперак таму, што рабіла наша дзяржава, ўжо гучыць і на праўладных канцэртах, бо артысты, якія там выступаюць, не разумеюць, у чым крамола. І успомніце, Ліка Ялінская на канцэрце ў Дзень незалежнасці выкрыквала «Жыве Беларусь». І, на мой погляд, гэта, канешне ж, абсурд сённяшняга дня, калі нашы суды там у пратаколах пісалі людзям, выкрыкваў антыдзяржаўныя лозунгі «Жыве Беларусь». Бо па логіцы далей ідзе, што дзяржаўны лозунг, праўладны, прадзяржаўны, гэта «Памры Беларусь». Ну, абсурд проста. Але гэты абсурд так, ён існуе. Улада наша не хоча прыняць гэты лозунг, але відавочна, што ён ужо жыве ў краіне, ён ужо жыве сярод людзей, і гэта ёсць нацыянальная ідэя. Жыве Беларусь. А вось далей ужо тое, што там спецыялісты кажуць, там патрэбны канцэпцыі, нейкае развіццё, якая Беларусь і як жыве. Вось да гэтай ідэі ўжо патрэбная расшыфроўка. І тут мы можам спрачацца.
Вот смотрите, вы сказали, что национальная идея – это то, что объединяет людей. Вот смотрите, объединение… Мы знаем миллион вариантов объединения людей, например, профсоюз. Люди объединились для того, чтобы защищать свои права в конфликтах с работодателем. Да, мы знаем церковные парафии. Да, люди объединились для того, чтобы вместе молиться в церкви и для того, чтобы вместе содержать священника и ухаживать за своей церковью. Мы знаем, ну, допустим, какие-нибудь объединения юных экологов, которые вместе чистят леса от мусора. Да? Вот белорусская национальная идея, она объединяет... То есть всегда есть какая-то повестка. Мы объединяемся не просто так, а для чего-то. Да? Какая-то вот, что-то предполагается, что... Вот. Вот не могли бы вы нарисовать, набросать... Вот белорусы объединяются для чего?
Вось гэта то, пра што я казала. Угу. Жыве то жыве, і Беларусь то Беларусь, але якая Беларусь? Вось гэта і будзе парадак дня. Якая Беларусь? Угу. У якой Беларусі мы хочам жыць? Якую Беларусь мы хочам пакінуць сваім дзецям, якую мы хочам яе бачыць. Ну і зразумела, што ў кожнага свае погляды. Нехта ў нас сцвярджае, што гэта павінна быць там хрысціянская краіна. Uh-huh. І на нейкіх хрысціянскіх каштоўнасцях. І адстойвае гэтую думку. Я яе не падзяляю. Я лічу, што ў краіне ёсць Беларусь, ну, па-першае, шмат канфесійны, а па-другое, шмат атэістаў, пра якіх мы забываем, якія uh-huh. цудоўныя людзі, і гэтак сама маюць права на свае погляды. Таму я б для сябе ўсё ж такі, я лічу, што трэба адбіраць некія такія крытэрыі, якія аб'ядноўваюць ну, максімальную большасць людзей. Якая, вось, я разважала так, ну, які крытэр аб'ядноўвае ну, амаль што ўсіх людзей? Mm-hmm. Шчасце. Усе мы хочам быць шчаслівымі. Ну і зразумела, мы хочам, і таму мне падаецца, што было б вельмі правільна, вось у якасці такой канцэпцыі вылучыць шчаслівая краіна, у якой жывуць шчаслівыя людзі. Я ведаю, што ў некаторых краінах нават ёсць міністэрствы шчасця, якія, ну, гэта больш тычыцца арабскіх, праўда, краін, на іх мы у гэтым сэнсе не заўсёды можам арыентавацца. Але само па сабе, што людзі дайшлі да таго, што рашэнні дзяржавы павінны быць такімі, каб людзям было добра жыць у гэтай дзяржаве. Вось у нас, можна сказаць, там рэфармуем сістэму аховы здароўя. Так? Цудоўна, што мы рэфармуем, там нешта для яе купляем. Але калі гэта толькі складанасці людзям, што яны год будуць стаяць на самы сучасны там некі тамограф, які закупілі, то каму добра ад такой рэформы сістэмы здароўя? Вось мне падаецца, што вось гэты тэрмін шчаслівы, ну, мае права на існаванне, і ён такі абагульняючы. Далей яго расшыфроўваем. Якой павінна быць Беларусь, каб мы былі шчаслівыя людзі, беларусы, каб краіна была шчаслівая? Некаторыя кажуць, мы павінны жыць заможна. Это багата, заможна. Мы павінны быць такімі, ну, у нас добрая павінна быць эканоміка, мы самі павінны мець там добрыя заробкі, пенсіі, там, стыпендыі, не ведаю, ўсё, што заўгодна. Але мы, у нас ёсць прыклады, як мільярдэры сядзяць за кратамі, і ў іх ёсць грошы, і яны не бедныя людзі, і гэты грошы там не панаходзілі, яны застаюцца на нейкіх рахунках, яны вельмі заможныя людзі, але ці шчаслівыя яны? Таму я б, другім крытэрам, я б выбрала ўсё ж такі вольная Беларусь, свабодная Беларусь, свабодная, вольная, як краіна, так і людзі, якія адчуваюць сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі, якія маюць права голаса, якія маюць права выбара, якія ведаюць, што суд у любым выпадку будзе справядлівым, што ніякага міліцэйскага бязмежжа ці судовага, ці там спецслужбоўскага быць у гэтай краіне не можа. Каб мы адчувалі сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі і каб наша краіна не была там нечым пратэктаратам ці не была пад нейкім знешнім кіраваннем, каб яна была свабоднай краінай. І як гэта зрабіць далей, расшыфроўваем калі, то, ну, на мой погляд, я пабрала гэта тэрмін сучаснае, савременнае. Сучаснае, гэта тычыцца і эканомікі, гэта тычыцца і культуры, гэта тычыцца і ўвогуле падыходаў да таго, ну, як будуецца жыццё краіны. Бо ну, можна будаваць Савецкі Саюз, як мы будавалі там 10, мінімум 10 гадоў і жылі з гледзячы там па нашых тэлеканалах, як цудоўна было ў савецкія часы, як колькі там каштавала калбаса, і якая вялікая памылка, што няма Савецкага Саюза. Але яго няма, ну ўсё, гэта мінулае. Хопіць быць некрафіламі і маліцца на тое, чаго ўжо няма і што памёрла. Трэба глядзець у будучыню, трэба арыентавацца на будучыню, трэба, калі мы думаем пра тое, каб жыць заможна, трэба, каб у нас была сучасная эканоміка, трэба, каб у нас людзі былі сучаснымі, каб яны ўмелі працаваць умовы ў новых умовах. Ну вось, карацей, я б выбрала шчаслівая, свабодная і сучасная.
То есть когда всякие другие страны арабские делают министерство агитации и пропаганды, а в Беларуси должно появиться министерство счастья?
Не, ни в яким разе. Я как раз у них и есть министерство счастья. І, ну, яны там са сваёй нафтай некія вялікія, там нарадзілася дзіця, яны там вялікія сумы, там дзясяткі тысяч даляраў на яго. Але, ну, на мой погляд, шчасце не ў грашах. Хаця, канешне, добра, калі яны ёсць, і яшчэ лепш, калі іх шмат. Але шчасце ў іншым. А ў дадзеным выпадку шчаслівая краіна, гэта людзі, каб людзі не хацелі з'язджаць з гэтай краіны, каб яны хацелі ў ёй жыць, каб ім у ёй было добра, утульна, каб яны не баяліся ні дзяржаву, ні ўладу, ні прадстаўнікоў дзяржавы. Ясна, што мы не зробім кожнага чалавека шчаслівым, бо Но, ну, відавочна, што гэта такая мара, але як грамадзяне краіны, каб яны былі шчаслівымі, ну, гэта як мінімум, і мне падаецца, што гэта дзяржава можа зрабіць, проста нават не ўмешваючыся ў жыццё, прыватнае жыццё людзей, у іх нейкі бізнес, не кантралюючы занадта. І кожны раз свае рашэнні правяраючы на тым, як на гэта адгукнецца на людзях.
А можете пример привести вот такой счастливой страны? Вот вы бы хотели, чтобы Беларусь была примерно вот такой вот, одну-две страны, может, три?
Ну, мне тяжко сказать, и кажут, что во всех рейтингах счастья самые счастливые – это теплые краины, где целый год солнца, где не треба там нават шмат працаваць, и яны мало зарабляюць там некие там, напрыклад, на Тайване. Але яны заўсёды усміхаюцца, яны ўсіх любяць, у іх усё добра, і ў іх нават цудоўны кароль, які там у рваных джынсах прыязджае на афіцыйныя візіты, і ўсім у краіне добра, і ежы хапае, і грошай хапае, і сонца хапае. Я так, ну, не магу сказаць, што нам трэба арыентавацца на Тайвань, хаця каб беларусы усміхаліся, вось я зараз ехала, у метро ехала, і некі такі ўжо вагон стаіць, ну, ні адной усмешкі, нават ніводнага такога, ну, гучнай размовы нейкай нема, такі некі зацятыя такі праблемамі сваімі. Канешне, я б хацелася, каб людзі больш усміхаліся, больш радаваліся, не чакалі ад кожнага новага дня нейкай па галаве нейкага удару, які адбудзецца там, бо заднім числом прынялі падаткі, цяпер як іх выплачваць за 2 гады, ці там, ну, ці яшчэ нешта. Але, ну, напрыклад, я думаю, што тут трэба ўзяць ад кожнай краіны па крыху. Напрыклад, мне вельмі падабаецца прыклад Амерыкі, дзе Злучаныя Штаты, па-першае, даюць надзею кожнаму, з якой бы ты сям'і не быў, але калі ты, ну, нечым выбітны, хоць рэпер, хоць айцішнік, хоць яшчэ, ну, акрамя, можа быць, палітыкі, ты можаш стаць мільянерам, і ніхто не спакусіцца на гэтыя твае грошы. Гэта цудоўная была амерыканская мара, цудоўная, яны гэтым заклікалі эміграцыю, заклікалі лепшыя розумы, напэўна, але мне больш падабаецца тое, што Злучаныя Штаты маюць абавязак бараніць сваіх грамадзян у любой краіне свету, што б з імі не здарылася. Ось Беларусь адназначна нікога бараніць не будзе, у сваёй краіне дзяржава не бароніць беларусаў. Ясна, што за межамі гэта тым больш не тычыцца нашай дзяржаве. Мне падаецца, што вось такія кропкі і трэба шукаць. І трэба як прымаць рашэнні дзяржаўным органам, каб гэтыя рашэнні былі на карысць людзям, каб яны былі зразуметы людзям. Можа, не адразу, можа... Ну, карацей, вось гэту сістэму стрымак, палітычнай рэформы і трэба рабіць і распрацоўваць, каб укласціся ці наблізіцца да гэтага слова шчасліва.
Очень понравилась связь счастья и солнца. Можно ли сказать, что, в общем, незалежная Беларусь, развитая Беларусь, Беларусь, которой вот все будет по-настоящему, это такая Беларусь, в которой беларусы будут иметь возможность как можно больше времени проводить в странах, где постоянно светит солнце. Ну, то есть идеальная Беларусь, это когда белорус, он приезжает в Беларусь зачем-то, но большую часть времени проводит в Таиланде. Вот. И вы заходите в метро белорусское, и вы видите людей, у одних сходит загар тайваньский, другие вот готовы сейчас поехать за тайваньским загаром, другие только-только приехали, прямо темные, темнокожие стали. Да, то есть, в общем, идеальная Беларусь – это Беларусь, которая, в общем, наполовину переехала в теплую страну.
Ну, так сказать нельга. Я как раз думаю, что и национальная идея, и все напрацовки для того, каб гэта идея жила и была сапраўды живой, павінны быць, каб беларусам было утольна ў сваёй краіне. Але калі яны хочуць паехаць некуды, адпачыць, ці папрацаваць, ці павучыцца, ці калі патрэбна палячыцца, каб у іх была такая магчымасць. Ну і кліматолагі кажуць, што да нас ўжо прыходзіць сонца, што хутка ў нас тут будзе клімат, як ва Украіне, ў нас сваё будзе сонца. Бора, праўда, нема.
Я думаю, што ў Беларусі будучая, пра якую кажа Светлана, нашы тэхнічныя здольнасці будуць такія, што мы самі будзем рэгуляваць колькасць сонечных...
Мора зробім.
Да, мора, да, да, зробим, выкопаем.
То есть, смотри, получается, счастливая Беларусь – это Беларусь, у которой есть свое отдельное белорусское солнце, ну, которое будет компенсировать недостаток натурального солнца.
Ну, счастливая Беларусь – это Беларусь, где ось мы сегодня выезжают, белорусы, на море, как вы правильно кажете, усе імкнуцца не толькі таму, што там мора і сонца. Многія едуць там просто там на экскурсіі, mm-hmm. ці проста змяніць вочы, ці, ну, па самых-самых розных прычынах. Ад праблем mm-hmm. сваіх з'ехаць, ад просто адпачыць, бо тут, ну, няма магчымасці для mm-hmm. добрага адпачынку. Каб людзям просто было утульна ў сваёй краіне, каб яны заўсёды хацелі у яе вяртацца, не толькі з'ехаць, mm-hmm. але калі з'ехаць, то, ну, часова, там, на, можа, на мора, можа, я не ведаю, да нейкіх там гістарычных там помнікаў, на, можа, на нейкія ну, неверагодныя там даследаванні ў акіяне, каб яны мелі магчымасць такую, калі яны жадаюць, каб чалавек мог рэалізавацца, рэалізаваць сябе ў гэтай краіне. Якая б не была гэта рэалізацыя? Жыць тут, будаваць тут дом. Угу. Ці, а ў нас сёння людзі не ведаюць, як там кватэру купіць, аднапакаёўку, бо, ну, не, ну, няма такіх даходаў у людзей, каб яе купіць. А ясна, што кожнаму чалавеку хочацца мець свой дом, у якім добра, утульна, спакойна і дзецям, а лепш яшчэ і ўнукам. Каб гэты дом быў вялікі, усіх мог прыняць, і не думалі, як усім размясціцца ў адным пакойчыку разам з бацькамі і з бабулямі. Каб было утульна тут, каб была магчымасць паехаць, каб чалавек беларус, ну, ганарыўся тым, што ён беларус, каб ён любіў гэтую краіну, а не баяўся яе, не збягаў з яе.
Нацыянальная ідэя «Жыве Беларусь», але гэта «Жыве Беларусь» не такім поглядам у мінуўшчыну, не жыць мінулымі перамогамі, там, вялікім княствам літоўскім ці БНР, а жыць менавіта поглядам у будучае, «Жыве Беларусь» у будучым.
На мой погляд, вось, «Жыве Беларусь», гэты лозунг, гэты вокліч, ён якраз універсальны, бо ў ім спалучаецца і мінулае, і будучае. Мы ведаем гісторыю, так? Мы ведаем, адкуль прыйшоў гэты вокліч. Мы ведаем, што гэта вокліч надзеі нашых продкаў на суверэнную беларускую дзяржаву, надзеі, якая пры іх не збылася, якая збылася толькі пры нас. Само слова «жыве» ў Беларусі, я нагадаю, мае не проста сэнс вось такога фізічнага існавання. Вот успомніце, вы прыязджаеце там у беларускую вёску, ну і пачынаеце не распытваць там пра нейкіх там знаёмых. Як там Валя? Ну што Валя там працуе ў магазіне, ў школе, мужык п'е там так сяк, ну Валя. Як там, ну не ведаю, Фёдор. О, Фёдор. Фёдор ўжо зусім спіўся, што Фёдор. А як там Васіль? А Васіль жыве. Ведаеце, у нас не проста жыць існаваць, а жыве гэта заможна, добра сябе пачувае, жыве. І жыве гэта погляд у будучыню, каб гэтая краіна, калі яна ўжо ёсць, каб яна існавала і праз стагоддзі, каб мы яе пакінулі і дзецям, і ўнукам. Таму, як мне падаецца, тут спалучана просто ўсё. І мінулае, і сённяшні дзень, і будучыня.
Кажучы пра «Жыве Беларусь», то гэты вокліч скандуюць шмат хто, шмат дзе, і незалежна ад таго, на якой мове ён размаўляе. Шмат хто з удзельнікаў нашай праграмы звяртаў асаблівую ўвагу на тое, што мова вельмі важны чыннік і да нацыянальнай ідэі таксама. Вот усё ж такі, мова, наколькі яна важна?
Канешне, гэта вельмі важна, гэта самаідэнтыфікацыя. Мова – гэта самаідэнтыфікацыя. «Жыве Беларусь», беларускамоўны вокліч. Зразумелы ўсім, нават тым, хто беларускую мову, як яны сцвярджаюць, не ведаюць, хаця я перакананая, што усе, хто жыве ў Беларусі, мову ведаюць. Можа не гаворыць на ёй, можа баяцца пісаць, можа горш, можа лепш, але ведаюць.
Што зрабіць? Вот у гэты трэці пад пункт, пад нацыянальны, пад ідэю сучаснасць, вот веданне ўсімі і валоданне ўсімі мовай, яно ўваходзіць ці не?
Гэта вельмі спрэчнае пытанне. Я Конечно, я лечу, что все повинны ведать мову, больше за то, как я сказала, я лечу, что я ее ведаю. Але каб «Живе Беларусь» лозунг сапраўды стал национальной идеей, там, с дальнейшей расшифровкой у великие концепции, как это хочут наши там, навуковцы, у них ничего не отрымовывается, мы повинны зарабить крышечку «Держава наша, крок назад» до тех часов, коли забаранила гэты лозунг и забаранила национальные символы. Бо все ж таки гербом...
Не забаранила, а зрабила его таким негативно-националистичным таким окрасом.
Ну, коли за его карали, то забаранила. Коли люди, никому ж не прыдзе у голову, там... «Живе Америка» покарать человека за такой воклич. Но наоборот скажут, патриот, судовно. А у нас карали, штрафы выписывали, бо кричал антидержавные лозунги. Тому все ж таки я лечу забаранила. И потом некими хитриками, вот теперь уже, ну, зразумевши, что, ну, в конце концов, людям просто немагчыма закрыть рот. Як закрыть рот вот этому стадиону? Можно стяг отобрать, можно герб отобрать, можно некие там налепки сорвать с заплечника. Як закрыть рот? Як примусить стадион не кричать «Живе Беларусь»? Як? Нияк.
Не пускать на стадион.
Немагчыма, только... стерильным его зарабить, пустые, как были трибуны, и все. И тому вот яны теперь и не признают, и не быто уже, и так и не карают, и неяк вот такая ситуация. Але, как все это расставить по своих местах, белорусская держава повинна зарабить крок назад. Магчыма провести референдум знов по национальной символике. Бо никто, ты ешь стадионы. Там неде один-два, может быть, червоно-зеленых советских стяга, и то с неких, ну, официальных таких спортовых комитетах представники. Бело-червоно-белые стяги. Национальные стяги. Национальный лозунг, национальный герб и национальный гимн. Повинны быть у этой краине, на мой погляд. И украинские подеи, как мне подается, просто засвечили это, бо у украинцев желто-блакитный стяг и их гимн. Коли у Крыму, у войсковцев у Крыма не было навод зброи, яны что робили? Яны пели гимн и тримали свой стяг. Сегодня у патриотов в Беларуси обрубили корони, забравших эти символы. Сегодня ни один из державных официальных символов не является символом суверенной, самостойной, исторично мающей право на основание Беларуси. Ни советский стяг, ни советский гимн, ни советский герб. Это все некие новоделы, крыху там нечто перетворенное БССР. Мы ж не хочем БССР будовать, мы ж не хочем быть у складе некой иншей державы, правильно? Коли у нас своя национальная идея на будовництво своей суверенной краины, у нас повинны быть и свои историчные символы. И вот каким чином их вернуть? Референдумом. Я не ведаю, але тое, что это пытание просто, ну, вот, просто потребуется, то, на мой погляд, видовочно.
Хотел привести пример. То, что вы сейчас описали, ситуацию в Беларуси, очень похоже на ситуацию в Российской империи во второй половине XIX века. С одной стороны, есть массовый рост такой симпатии вот, подданных к идеям русского национализма. Ну, славянофильство, вот что-то такое. Какое-то, вот. И если мы посмотрим на линейку российских императоров, то Александр I – это абсолютно человек, который выглядит, ну, космополит в европейском платье, в таким обтягивающих белых ритузах. В тех же самых белых ритузах Николай I, в тех же самых белых ритузах Александр II. А вот после Александра II уровень как бы, вот, симпатии вот этого русского большинства, великороссского большинства к национальным идеям стал такой, что все следующие оставшиеся два императора были с большими бородами, да, начинали ходить в национальном костюме. Немки, их немки жены ходили в кокошниках, и, в общем, все они пытались забыть тот французский, английский, немецкий язык, на котором они общались между собой дома, а выходя на публику, они играли таких в русских царей. Да, это абсолютно был такой политический маневр для того, чтобы удержаться на троне как можно дольше, для того, чтобы тебя национализировать националисты не снесли. Да? Я думаю, что в этом, вот примерно то же самое, возможно, произойдет и с Александром Григорьевичем Лукашенко со временем. Да, он находится сейчас в положении вот такого вот российского императора. Да, вот он в белых ритузах, как бы вот таких советских белых ритузах до сих пор ходит. А вот с... Да-да-да, вот, да, красных каких-то вот галифе. Вот, а с, как бы, вот, и слышит, как бы вот со всех сторон национализм там напирает. Да, я думаю, однажды мы проснемся, Александр Григорьевич вот в вышиванке, в какой-нибудь вышимайке.
Он уже был в вышимайках, у вышиванках, и вот на День незалежности пару годов тому на приеме там свою промову по-белоруску подшал, потом, правда, не сдолил я и осилить цалком по-белоруску.
Ну, вот это похоже, как, знаете, Александр Третий начал отращивать бороду. Вот.
Ну, что тычется таких политичных складников, то махчима.
Бороду мягкой белорусизации.
Александр Григорьевич у нас был, он может быть кем заугодно, и он еще на... Особливость его, как политика, у тем, что он ориентуется на аудиторию. И он, когда еще выбирался, только выбирался на посаду президента, на радио «Свобода» он давал одно интервью, газете «Правда» совсем иншее интервью. Кратей тут сказал, забрал слово. Тут... Хотя видовочно, что это его настрои, ностальгия по советских часах, и некие такие расчарования есть там интеграции, и отчувание уже каштовности Беларуси, как своей земли, а не там нечей земли. Я, ну, им зрозумела, что там уже про 20 годов з'явилось. Але что тычется национализма российского и белорусского, вот я про что хочу сказать. Россия – великая империя. У России, у империях, конечно, национализм это складник, який сприяє развалу державы. У невеликих державах национализм – это складник, який сприяє тому, каб яе заховать гэтую державу. Это я не маю, конечно же, на увазе такой брутальный национализм, что там кто не белорус по национальности, не берем на державную службу. Не, конечно. Але ідэя, нейкая вось ідэя павінна быць. У дадзеным выпадку гэта ідэя Беларусі. Я хачу прывесці з асабістага просто досведу прыклад. У мяне ёсць сяброўка блізкая, яна расіянка. Яна расіянка, яна вырасла ва Ухце, і потым тут вучылася ў Беларусі, ўжо ў аспірантуры, і выйшла замуж у Беларусі. І вось калі здарыліся гэтыя крымскія падзеі, яна мне расказвала. Яна ў той дзень мыла вокны дома. І на лавачцы ля пад'езда селі нашыя там жанчынкі беларускія, і так ім падабалася, што Крым ўжо расійскі, яны пелі «Севастополь – город русских моряков». И вот моя эта сябровка, якая сама россиянка, она каже, мне такая злость взяла, а она была у себе там на родиме, в Ухте, там незадолго до этого. И она каже, я высунулась, зараз кипенем лину, идите по хатах на их. Ну, говорит, просто уже не могла стрыматься. И она говорит, я, як русская, этнично русская, я Путина взяла за ягонный гальштук и тягнула в Ухту, каб он там наводил парадок, и не лез у Крым, каб он свои, на своих землях Россия, якую ён узяў, каб ён там займаўся, налажваў жыццё, а не на новыя некія там тэрыторыі ўсё вокам кідаў. Таму нацыяналіст у дадзеным выпадку яна, канешне, яна за Беларусь. Яна, канешне, нават думкі ў яе няма, што Беларусь там нейкім чынам можа ўвайсці ў склад Расіі ці павінна ўвайсці. Кажа, ні ў якім разе. Беларусь тут треба своя держава, треба налаживать тут свое життё. И она в Россию ехать не хочет жить. Тут значно лепш. Навод думки такой, яна беларуска. Яна этнично русская, але яна беларуска по духу своим. Тому национализм – это не национальность. Это ставление до краины, у якой ты живешь. Хорошо. До яе неких важных речев, коренев, мовы, истории, ну и так далее, и будущее.
Я хочу задать очень гадкий и подлый вопрос. Уже один раз задавал, еще раз задам. Представим себе, что Москва, она не такая, как сейчас она есть, да, а она такая, как ее придумывал Борис Николаевич Ельцин, как ее придумывал Чубайс, Гайдар и так далее. Предположим, что европейские все эти реформы удались. Предположим, что Россия сейчас вместо того, чтобы вот церковь, казаки, плети, вот, духовность, скрепы, оккупация территорий, какие-то бесконечные скандалы с троллями, подкуп, ну, в общем, вот это весь кошмар, да, вместо этого в России какой-нибудь свой Илон Маск, какой-нибудь свой светлый и прекрасный Цукерберг. А из России просто прут новые технологии, инновации, какие-то вот, и причем это не технические вещи, да, а в том числе и гуманитарные. То есть вы приезжаете в Москву и видите, что вы хотели бы, чтобы Беларусь стала именно такой. Да, не в Москву, бог с ним, а в Ухту. Вот вы приезжаете в Ухту и смотрите, боже мой, Ухта прекрасна, и я хотела бы, чтобы эта Ухта была у меня в Беларуси. Вот, вот в этой ситуации, если бы Москва была таким генератором света, добра, счастье. Добра, счастья, да, вот был бы смысл в белорусском национализме или нет?
Конечно. Бо у любым выпадку мэта захаваць сваю дзяржаву і не залежыць ні ад каго, ні ад злучаных штатаў. Ну, не залежыць у, не ў тым сэнсе, што мы нічога не купляем, мы туды не ездзім, мы байкот там палітыкам, таварам і ўвогуле не ведаем такую краіну. У нас на нашай карце, на нашай глобусе яе няма.
І айфон, і трактар.
Так, не ў гэтым сэнсе. Але не мы не павінны, мы, беларусы, жывучы ў Беларусі, не павінны думаць так, як нехта ў Крамлі нам скажа, ці ў Белым доме, ці, не ведаю, там, у Брусэлі. У нас ёсць свая краіна, у нас ёсць свае інтарэсы, у нас ёсць свой погляд на сваё месца ў свеце, на сваё жыццё, на тое, якімі мы павінны быць. Разумееце? Таму цудоўна, калі Расія будзе сучасная, калі там будуць Ілоны Маскі. Я думаю, значна большая колькасць людзей будзе туды ездзіць і на экскурсіі, і на працу, і туры з Москвы ў Мінск не будуць лічыцца турамі свабоды, бо тут можна купіць добры сыр, добрае там, я не ведаю, віно і іншыя санкцыённыя тавары.
На заканчэнне я дадам троху ваяўнічасці. Міраслаў Лазоўскі, былы фігурант справы патрыёта, у нас в эфіры сказаў, што от нацыянальныя ідэі для беларусаў сёння павінна стаць уменне бараніць сваю краіну ад захопнікаў і чужынцаў, гадаваць от сваю нацыянальную беларускую армію, гадаваць людзей, якія гатовы аддаць жыццё за гэтую краіну. У вашай бачанні от Беларусь, жыве Беларусі будучыня, гэты складнік прысутнічае?
Ну, я б ставіла пытанне шырэй. Гадаваць патрыётаў Беларусі. Прычым іх жа немагчыма гадаваць там падпісаць указ і сказаць: "Всё, заўтра пачынаем падрыхтоўку патрыётаў.
Заўтра ты патрыёт".
Так. Гэта ж немагчыма зрабіць. Што б там вось зараз у нас некія там будуць школы патрыятычнага там выхавання, там нешта такое міністэрства адукацыі. Ну гэта глупства і всё. Глупства, фармальная некая там адпрацоўка нейкіх загадаў, напэўна. Я не ведаю, навошта яны гэта робяць. Патрыёт краіны – гэта чалавек, які сапраўды хоча, каб ягоная краіна жыла, хоча сам у гэтай краіне жыць, хоча зрабіць для гэтай краіны як мага больш і ганарыцца тым, што ён беларус, што ён грамадзянін гэтай краіны, што яна квітнее, што яна жыве, што яна сучасная, і што яму ў ёй добра, і яму, і ягоным дзецям, што ён шчаслівы. Чым больш такіх шчаслівых будзе людзей, тым больш будзе шчаслівая краіна. А армія – гэта адзін складнік. Зразумела, што мы павінны сябе бараніць. Зразумела, што ў нашай краіны нават не толькі армія, бо калі нешта здараецца важнае, вось возьмем Украіну. Каб яны спадзяваліся толькі на армію, нічога б там не было. У іх былі патрыёты. Таму армія, так, яна павінна быць сучасная, там зброя, ўсё, што адпавядае там часу, выклікам сённяшняга дня і сённяшняй палітычнай сітуацыі. Але галоўнае, каб былі патрыёты, якія пойдуць за той тэхнікай бараніць сваю краіну. Але не скажуць: "Ну і добра, а можа ў Расіі там заробкі больш, дык будзем жыць у Расіі, ці ў Польшчы, там. А ну так і добра".
Ну, а можа так і трэба.
А можа так і трэба.
Зараз от хочацца на заканчэнне сказаць: "А вот давайте зараз вот у три голоса и гукорежиссера попросим долучиться выгукнуть эту вот нашу национальную идею. Ну,
покинем. Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
И на завершение от нашего партнера «Цимбальбай» крамы с национальным колоритом Светлане Каринкиной. Вот гэты подаруночек, не ведаю, бачно ці не бачно, с нашим стародавним символом стародавней литвинской погоней.
Не спынить, не стрымать.
Дякую великі. Светлана Каринкина, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук, «Идея X».
«Идея X» на Еврорадио.